134 είχαν δηλώσει οι Βούλγαροι. Και μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστικό, και αυτό οφείλουμε να το λέμε, γι' αυτό σας λέω ότι είχαν και οι εντόπιοι αυτοί οι βουλγαρόφωνοι εντελώς ελληνίζουσα συνείδηση, ότι υπήρξαν πάμπολοι εδώ οι οποίοι είχαν καταγωγή από αυτούς τους πληθυσμούς και οι οποίοι δεν δήλωσαν Βούλγαροι. Κρατήσανε, δηλώσανε Έλληνες, δεν υπέκυψαν, δηλαδή δεν πέρασε καν από τον τους, όπως φαίνεται, του πειρασμός να δηλώσουν Βούλγαροι για να έχουν όλα αυτά τα, τα ωφέλη που θέλουν. Ναι, γιατί οι Έλληνες ήταν δευτέρας κατηγορίας πολίτες. Σε βαθμό δηλαδή φοβερό. Τους επίταξαν τα σπίτια τους, τους υπέστησαν τα πάνδυνα.
Επομένως, για να γυρίσουμε στην ερώτηση, λέτε ότι το φαινόμενο της ανάδυσης τόσων πολλών συλλόγων κατά τη δεκαετία του 80 οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν πολλές.
Ότι δεν υπήρξαν τότε οι σύλλογοι, αυτό δεν μου ρωτούσε. Ναι. Τότε πια είχαν στραφεί στην προσπάθεια αυτή του να στηριχθούν, να δημιουργήσουν για τον τόπο, να δημιουργήσουν για τους εαυτούς τους κάποια στηρίγματα, αλλά συγχρόνως να στηρίξουν και τον τόπο. Γιατί είναι βέβαιο ότι από το 20 και εδώ ζουν οι πληθυσμοί με μια αίσθηση κινδύνου, ο οποίος δεν είναι κίνδυνος φανταστικός, είναι υπαρκτός. Όταν από το 13 μέχρι το 40, δύο φορές κατεβαίνει, μέχρι το 41, δύο φορές κατεβαίνει η Βουλγαρία εδώ, καταλαβαίνετε ότι ήδη είναι έντονο αυτό το... Και μάλιστα κατεβαίνουμε αυτούς τους όρους. Οι προσφυγές βέβαια δεν είχαν ζήσει την πρώτη προσφυγιά του 13-19, αλλά την είχαν ζήσει ντόπιοι, οι οποίοι όπως και να είναι μετέφεραν, αλλά τη ζήσαν οι πρόσφυγες το 41 και ήταν σκληρό, όχι σκληρότεροι. Επειδή δεν φύγανε τότε οι Έλληνες και μείνανε εδώ, υπέστησαν. Την άλλη φορά φύγανε βέβαια. Να το πούμε και αυτό, είχαν και την εξής φοβερή ταλαιπωρία οι Κομωτινέοι και οι Θρακιώτες γενικά. Φύγανε από εδώ για να αποφύγουν τους Βουλγάρους, πήγαν εγκαταστήκες στην περιοχή Δράμας και μήκαν τους είχαν και οι Βουλγαρικοί εκεί. Και πάλι υπέστησαν τη βία τη Βουλγαρική. Ναι, ο διωγμό εκεί, στους τόπους που ήταν.
Πώς μας το θέλετε να πείτε, από την άλλη η διπλή βουλγαρική κατοχή. Από την άλλη, ο ανταυτοπόλεμος μετά από την
Κρίμα. Βεβαίως.
Επίσης και αυτό.
Ναι, όχι, γιατί είπαμε προηγουμένως, γιατί την πρώτη εποχή δεν εμφανίζονται αυτοί οι προσφυγικοί σύλλογοι. Εγώ πιστεύω ακραδάντως ότι το πρώτο καιρό ήταν ζαλισμένοι να συγκροτήσουν τα νοικοκυριά τους. Μετά πέσανε στην προσπάθεια να γίνουν μια ενιαία κοινωνία για να σταθούν σαν κοινωνία, σαν τόπος. Δεν έμεινε περιθώριο. Ήταν και η κατάτμηση η μεγάλη. Γιατί θα έκανα. Θα έκανα, ξέρω εγώ, σύλλογος αντικλουσκητών. Ήταν πόσες οικογένειες, δεν ξέρω πόσες οικογένειες. Δεν μπορώ, δεν έχει δυνατό νούμερο. Πάντως λίγες. Θα κάνανε σύλλογο αδρανοπολιτών. Εξίσου λίγες. Δεν υπήρχε έτσι μια μαζική αυτή. Στα χωριά βεβαίως εκεί υπήρχαν, αλλά και δεν ήταν θέμα να κάνουν σύλλογο, διότι ήδη πολλά χωριά ήταν αμυγή από μία περιοχή ή από δύο περιοχές, όπου και εκεί λειτουργούσε και ο Δαγωνιός. Ξέρετε αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα πάτε σε χωριά τα οποία είναι καθαρά προσφυγικά, αλλά έχουν πληθυσμό μεικτό αναλόγως της προελεύσεως. Και εκεί θα ανιχνεύσετε συγκρούσεις, ας το πω έτσι, των χωριστής διαφορετικής προελεύσεως ομάδων.
Επομένως, την ανάγκη για τη δημιουργία συλλόγων, ποιος την κοινά?
Κοίτα, να σας πω ποιο την κοινά. Είναι αυτή η σύγχρονη της εποχής μας τάσης, της δεκαετίας του 80, για επιστροφή στις ρίζες, η σχετική άνεση σκευμάρια σήμερα, που αφήνει στον άνθρωπο περισσότερο χρόνο για να νοιαστεί για κάτι ευγενέστερο, αλλά συγχρόνως και δευτερεύον. Είχα ένα φίλο του πατέρα μου που μου διεμήνει όταν ήμουν μαθητής, πριν μου βίβερε τι είναι φιλοσοφάρε. Τώρα αρχίσαμε και φιλοσοφούμε γιατί ζούμε άνετα και ωραία. Εγώ έτσι πιστεύω ότι αυτή είναι η αιτία. Το ότι σήμερα παρουσιάζονται. Εγώ φέρνει το 72 που ανέλαβα τον όμιλο, το μόνο προσφυγικό σωματείο που υπήρχε στην κομμουνία ήταν ο Σύλλογος Ποντίου. Δεν υπήρχε άλλο τότε. Και γι' αυτό οι πρώτες εκδηλώσεις που οργανώσαμε για τα 50 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής ήταν σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ποντίου.
Δηλαδή οι σύλλογοι αυτοί, θέλετε να πείτε, ότι έχουν μόνο δευτερεύοντα, αν μπορούμε αξιολογικά να το τοποθετήσουμε έτσι, πολιτισμικό μόνο χαρακτήρα.
Ναι, ναι, μόνο πολιτισμικό.
Και δεν έχουν καθόλου πολιτική ή ιδεολογικο-πολιτική χρειά.
Όχι. Τουλάχιστον σήμερα όχι. Κοιτάξτε να σας πω. Παλαιότερα υπήρχε φοβερή ενότηση εδώ. Εδώ όλος ο λαός ήταν λάτρης του Βενιζέλου. Σε αυτό το σημείο δεν είχαμε διαίρεση. Και οι ντόπιοι και οι πρόσφυγες ήταν βενιζελικοί ακρεφνώς. Η μόνη μη βενιζελική εδώ ήταν η Κρητική και η Πελοποννήσοι, οι οποίοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ με την έλευση των ελληνικών αρχών. Και ήρθαν ως χωροφύλακες, ως υπάλληλοι, ως δικηγόροι, ήρθαν μερικοί δικηγόροι. Αυτή ήταν η μόνη ανιχνεύσιμη βασιλόφρονη στην Κομωτινή. Δεν υπήρχαν βασιλόφρονη στην Κομωτινή. Εδώ ήταν όλοι οι Βενιζέλικοι, ορκιζόταν στο όνομα του Βενιζέλου. Και οι ντόπιοι και είπα, και αυτό ήταν ένα ενοποιό στοιχείο, ξέρετε.
Δεν είχατε πάντως φαινόμενα συσπήρωσης των προσφύγων ή εκείνων των λιγότερο ευνοημένων ομάδων?
Όχι, δεν είχαμε.
Για να διεκδικήσουν
Να σας πω και κάτι άλλο. Η εγκατάσταση των προσφύγων φαίνεται ότι παρότι έγινε με πολύ ανοιχτές συνθήκες, έγινε επιτυχώς. Δηλαδή, το τότε σε άθλια γενικά κατάσταση ελληνικό κράτος τους έδωσε ό,τι περισσότερο μπορούσε και δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές. Καταρχήν οι αγρότες πήραν κλήρους αξιόλογους, δεν είχαν οι πρόσφυγες λιγότερο κλήρο από τους ντόπιους. Δεν ήταν οι ντόπιοι οι πλούσιοι και οι πρόσφυγες οι πτωχοί, τουλάχιστον μέσα σε λίγα χρόνια. Πώς θα δείχασαν, δεν μάλλον τώρα την πρώτη μέρα που ήρθαν και στηθήκανε. Ύστερα οι ανατολικοθρακιώτες ήρθαν με τις περιουσίες τους εδώ. Ακόμα και τα κοπάδια τους, ξέρετε, φέρανε. Βεβαίως. Από τον Εύρο, ορισμένοι. Επίσης και οι Μικρασιάτες που ήρθαν εδώ. Ελάχιστοι ήρθαν κυνηγημένοι, περισσότεροι ήρθαν σε εφαρμογή της συνθήκης ανταλλαγής και ήρθαν με καλές σχετικά συνθήκες. Ίσως έπαιξε και αυτό το ρόλο του.
Οι Μικρασιάτες που ήρθαν εδώ, από ποιες περιοχές ήρθαν?
Είναι Καπαδόκες, δηλαδή στο εσωτερικό. Πολύ λίγοι από τα παράλια, οι οποίοι μάλιστα είναι χαμένοι. Σήμερα που πούμε να τους ανοιχνεύσουμε αυτούς, δεν ξέρω αν θα τους βρούμε. Μετρημένες οικογένειες. Εκείνοι οι οποίοι ήταν...
Οι Μικρασιάτες εδώ εννοείται
Καπαδόκες. Αυτό είναι, γιατί έχουμε φερμπίνει ένα χωριό που λέγεται Σκητέ, το οποίο είναι αποκλειστικό σε Καπαδόκες. Και οι άλλοι που είναι μέσα στην Κομωτινή είναι πάλι Καπαδόκες. Δεν ξέρω αν έχουμε, δηλαδή μια ουσιαστική παρουσία, 5-10 οικογένειες, δεν μιλάω, δεν έχουμε από άλλες
Μικρασιάτες.
Είναι και πολύ λίγοι από τα βόρεια παράλια, από την περίοδο Προύσης, από τα παράλια της Προύσης, αλλά είναι και αυτοί οι λίγες οικογένειες, οι οποίοι βεβαίως είναι και άλλο επίπεδο άνθρωποι, με έναν πολύ υψηλό πολιτισμό, με ένα πνευματικό πλούτο έτσι που τους εγώ τους θαυμάζω. Είναι πολύ λίγες οικογένειες.
Είναι διάσπαρτοι ή είναι κάπως οργανωμένοι σε κάποια παροικία?
Καθόλου. Μπορώ να πω ότι είναι και συγγενικέ, είναι δηλαδή ένα σύνολο λίγο, ξέρω, 10, 20, 30 οικογένειες πόσο μπορεί να είναι. Ένα μικρό δεσμός, αλλά πραγματικά ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζουν μια άλλη παρουσία. Εγώ δεν ξέρω, τους εκτιμώ, όχι μόνο εγώ, τους εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί φαίνεται ότι όλοι τους είχαν ένα άλλο επίπεδο.
Τα φύλλα που λέγονται, η ομάδα που λέγονται τα Γαβούζιδες στον Εύρο, έχετε ακούσει γι' αυτό, σε αυτοί από πού είχαν έρθει? Ήταν ντόπιοι πληθυσμοί?
Όχι, αυτοί όλοι ήρθαν από έξω. Τώρα για να τους μπλέξουμε εδώ, μιλήσαμε για Μικρασιάτες, εδώ έχουμε τους λεγόμενους Τρακατρούκηδες. Αυτοί είναι από την Μικρασία, πάλι από το κέντρο, από ένα χωριό που λέγεται Κίσδερβεν. Αυτοί μιλούν και μια ένα ειδικό τους διδίωμα, το οποίο δεν ξέρω, έχει σχέση και με τα πήγατε στην Γαλιθέα. Αυτή στην Γαλιθέα και στην Πάνδροσο. Και είναι και στην Κομωτινή, έχουν και σύλλογο ειδικό. Τώρα τον ίδρυσαν και αυτοί. Κίσδερβεν, τον που λένε. Αυτή είναι πάλι μια άλλη ομάδα. Είναι άλλα χωριά. Βλέπετε τώρα από τη συζήτηση βγαίνουν τα χωριά, δεν μπορώ κι εγώ να τα θυμηθώ. Αλλά πάντως είναι λίγο. Να είναι οι Καπαδόκες των Ασκητών. Αυτοί, κάποιοι άλλοι Μικρασιάτες πρέπει να είναι στους Αγίους Θεοδόρους. Υπάρχουν Μικρασιάτες στον Αίγυρο. Όπου κάποτε πίστευα εγώ ότι είναι μόνο Βορειοθράκης, αλλά είναι και Μικρασιάτες και Πόντι. Και Πόντι. Στην τρεις ομάδες. Αλλά οι περισσότεροι δεν ήταν Μικρασιάτες. Μέσα στην πόλη υπήρχαν, σας είπα, λίγοι. Πόντι ήταν οι κασιτερές, οι οποίοι τώρα βρίσκονται όλοι στις Σάμπες. Το Θρυλόριο, Κίζαρη και ποιο άλλο χωριό είναι εκεί. Ένα-δύο χωριά ακόμη ποντιακά που έχουμε. Μέσα στην πόλη παλιότερα ήταν πολύ λίγοι πόντι. Τώρα ήρθαν εδώ τα χωριά πολύ. Ίσως και ένας λόγος που τονώθηκαν αυτοί οι σύλλογοι είναι ότι ήρθαν από τα χωριά και εγκαταστήθηκαν στην πόλη. Πρέπει να είναι αυτοί οι Κίσδερβενιώτες που λένε, το που κάνουν τώρα το σύλλογο. Τώρα απέκτησαν μια παρουσία δυναμική μες στην πόλη. Για να είναι επιστήμονες, έμποροι κλπ. Έχουν ένα δυναμικό. Πρώτα που ήταν στα χωριά τους. Δεν είχαν την πολυτέλεια να δημιουργήσουν συλλόγους, τώρα στο χωριό και σύλλογο. Πολλά πράγματα θέλω.
Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε ίσως, πέστε ότι σας ζητούσαν να κάνετε έναν χάρτη της περιοχής καταρχήν της Ροδόπης, λιγανικά και ολόκληρης της Θράκης, ομιλώντας για περιοχές εθνοπολιτισμικές, προσδιορίζοντας, αν είναι δυνατόν, ομάδες χωριών οι οποίες έχουν κάποια συνάφεια. Είναι δυνατόν να συλλάβει ο νους μια τέτοια χαρτογράφηση ή μιλάμε για τόσο διάσπαρτα εθνοπολιτισμικά στοιχεία που δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθεί?
Όχι, είναι βασικά δυνατόν, γιατί έτσι και με πρώτη ματιά είναι ότι σας είπα, πού είναι οι Πόντιοι, πού είναι οι Μικρασιάτες, πού είναι οι Βορειοθράκοι.